Latvijas Rādio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Koalīcija atbalsta valsts aizsardzības dienas ieviešanu. Kāds tas būs, par to vēl notiks diskusijas. Diskusijās jāiesaista plaša sabiedrība. Aizsardzības ministrija paredzējusi 11 mēnešu dienestu, tajā iestātos cilvēki no 18 līdz 27 gadiem. Centrālā vēlēšanu komisija šodien sāka pieņemt partiju kandidātu sarakstus oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Partijas savus sarakstus var iesniegt līdz 2. augustam. Vēlēšanās gatavojas piedalīties 13 politiskie spēki. Politologi saka, ka lielu pārsteigumu vēlēšanās nebūs. Arī šoreiz partijas savos sarakstos iekļauj sabiedrībā pazīstamus cilvēkus. Eiropas komisija šodien publicēja ikgadējo tiesiskuma ziņojumu. Tajā analizēta situācija tiesiskuma jomā katrā dalību valstī. Šogad pirmo reizi ziņojums papildināts arī ar ieteikumu katrai dalību valstī. Latvijai Eiropas komisija iesaka samazināt politisko ietekmi augstākās tiesas tiesnešu iecelšanā. Eiropas komisija atļāvusi sankcijām pakļauto Krievijas preču tranzītu uz Kaļiņingradas apgabalu. Preces drīkst vest tikai pa dzelzceļu. Lietuva iepriekš preču tranzītu ierobežoja. Tas nokaitināja Krieviju un tā draudēja Lietuvai. Tagad Lietuva sola ievērot Eiropas Savienības jauno lēmumu. Taču Lietuva ir norūpējusies, ka Krievija to uzskatīs par piekāpšanos. Krievija ar raķetēm turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas. Ir bojā gājušie un ievainotie. Trauksmes sirēnas skanēja gandrīz visā Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija pret Ukrainu izvērš raķešu teroru. Krievijas raķešu apšaude notika pēc Ukrainas armijas uzbrukuma Krievu karaspēka munīcijas noliktavām. Turcijā tiekas Ukrainas, Krievijas, Turcijas un apvienoto nāciju organizācijas pārstāvji. Viņi runā par iespēju izbeigt Ukrainas ostu blokādi. Krievija bloķē Ukrainas Melnās jūras ostas, tādēļ no valsts nevar izvest labību. Tas draud izraisīt badu Āfrikas un Tuvo Austrumu zemēs. Nedēļas laikā divos Kurzemes novados ar Āfrikas cūku mēri saslimušas mājas cūkas. Šodien Āfrikas cūku mēri apstiprināja divām mājas cūkām Ventspils novada Zlēku pagastā. Iepriekš infekciju atklāja Rudbāžu pagastā. Vasarā ir vislielākā iespējamība mājas cūkām saslimt ar Āfrikas cūku mēri. Cūku turētājiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Slimība izplata meža cūkas. Daugavā ieplūdis neattīrīts notekūdens. Tas noticis stiprā lietus laikā, jo bija pārslogota lietus un sadzīves kanalizācija. Pagaidām cilvēkiem nevajadzētu peldēties Rīgas peldvietās Lucavsala, Lucavsalas līcis, Rumbula, Ķīpsala un Vecāķu pludmalē. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 20 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Ceturtdien Latvijā gaidāms mākoņains brīžiem skaidrosies, pa laikam lietus, vietām līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī vējš būs lēns, dienā rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, vietām brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-18 grādi, austrum rajonos 11-13, bet dienā 18-22 grādi. Rīgā īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 20-22 grādi. Laika tips naktī trešais nelabvēlīgs, bet dienā otrais labvēlīgs.